Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ko'pchiligimiz oddiy, qiziqarli bo'lmagan ishlarda ishlaymiz. Kimdir supermarketda, kim maktab yoki bog'chada, yana kimdir soat 9 dan 6 gacha ofisda umrini o'tkazadi. Ammo yangilikka intiluvchan, qiziqarlilik tarafdori bo'lganlar uchun bugungi biroz telbaroq bo'lgan dunyoda g'ayrioddiy vazifalar yoki lavozimlar albatta topiladi. Umuman olganda, pul topishning g'ayrioddiy usullari talaygina. Ularning barchasi odamlarning qanchalik tadbirkor bo'lishi mumkinligini isbotlaydi. Ba'zi usullar mutlaqo qonuniy hisoblansa-da, ko'pchilikka shubhali, aqlga sig'maydigan darajada telbanamo tuyuladi. Garchi shan, sharm-hayo, obro'-e'tiborni hech qanday pul bilan o'lchab bo'lmasa ham, odamlarning pul topish uchun qanchalik uzoqqa borishi mumkinligini odamni ba'zan hayratga solishi mumkin. Endi esa pul topishning eng g'ayrioddiy, ajoyib va ta'jubli yo'llari bilan tanishtirish vaqti keldi. Yaponiyaning yirik shaharlarida aholi juda ko'p. Ayniqsa, ertalabki hamma ishga otlangan tig'iz vaqtlarda bu yaqqol seziladi. Shahar chetidagi odam ko'p bekatlar liq to'ladi. Igna tushishiga joy ham qolmaydi. To'la vagonga sizni itarib kirgazib qo'yishlari uchun kimgadir pul to'lashlarini tasavvuringizga sig'dira olasizmi? Yaponiyaliklar uchun bu odatiy, har kuni uchraydigan hol. Shahar chekkasidagi bekatlar Osiya deb ataluvchi xodimlarni ishga olishadi. Xodimlarning vazifasi vagonlarga iloji boricha ko'proq odamlarni itarib kirgazib qo'yishdan iborat. Ha, aytgancha, osiyalarning yana bir vazifasi bor. Bu vagondagi olomon orasidan yorib chiqmoqchi bo'lgan yo'lovchilarni chiqarib olish. Professional yig'ichi. Bu kasb ayniqsa Afrikada ommalashgan. Ular ancha vaqtdan beri madaniyatning ajralmas bo'lagi hisoblanadi. Professional yig'ichilarni yaxshilab yig'lab berishi uchun atrofdagilar vafot etgan odam juda muhim va obro'-e'tiborli odam ekan deb o'ylashsin deya maxsus yollashadi. Osiyoning ba'zi mamlakatlarida ham bunda qoyilmaqom yig'lab beruvchilar kasbini egallaganlarni topish mumkin. Garchi g'arbda bu xizmat ommalashmagan bo'lsa ham, professional yig'ichilarni izlovchi kompaniyalar onda-sonda uchrab turar ekan. Eng xaridor tuproq. Quruvchilik ishlarida bu xizmatdan hamma joyda keng qo'llaniladi. Ammo hozir gap bu xususda emas. Irlandiyalik Pat Berg ismli odam haqiqiy biznesmendek fikrlasangiz, imkonsiz narsaning o'zi yo'q ekanini isbotladi. U AQShda yashayotgan irlandiyalik immigrantlarning avlodlari haqida ko'p o'ylardi. Axiri ular vafot etgach, haqiqiy Irland tuprog'ini qabrlariga sepish kerak degan to'xtamga keldi. Har bir o'rami 15 dollardan tuproqni pullay boshladi. Tuproq esa unga mutlaqo tekinga tushardi. Uning biznesi muvaffaqiyat qozondi. Hozirgi kunda u asos solgan qabr uchun tuproq tashish bilan shug'ullanuvchi kompaniyaning savdo hajmi 1 million dollarni tashkil etmoqda. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.